Kütləyər Adatlıq Radiosu. Salam, qadırlı dinləyicilər. Şun 2014-cü ilin 12-ci sentyabrı hepdənin anı unə. Xəbərlər unə lü proqramamıda iştirmədən adol, gün efirdə günün təyirlikləri bilən tanış olun. Olur lən sizi mən Səhra Qulamla bir tanışdırayan. Başta kəvər xəbərlərin qıysaça mazmunu bilən tanış olun. Европа билелеше Русия каршы санкцияларның геримне күчләндерер. Азери активисты юрдыннан депортация ителә. Кытайда 3 адам өлем җәзасына хөкем ителә. Инде булса шу бәйле хәбәрләрнең доллар акмазмыны. Европа билелешеге Русияның Украинадагы кризис белән багылышлы ролны теми вермәк максаты белән санкцияларның геримне күчләндерде. Бу тәдә санкциялар бер нәчә рус рәсмиесенең ва канун чыгарчыларының шул санны милләтче Владимир Жириновскийның банк хисапларының доңдырылмауны ва дәүләт контроллыгына акы кәбе рус компанияларының малиялештерилмәгенә каршы гирдилән чәкләндермәләре үз өчен алар. Европа билелешеге тәдә санкцияларны нишаналган компанияларның арасында Русияның дәүләт нефт компаниясы Компаниясы Роснефт, Транснефт ва Газпром нефт ялы кәрханаларын атлар бар. Бу чәрәләр 12 сентябрьдә Европа Билелешегенең рәсми журналына чап ителгәннән соң рәсми тайдан гүҗә гирдиләр. Әмма 11 сентябрьдә Европа Кеңешенең президенты Херман Ван Ромпой бу санкцияларын герминең пете качырылып яды тоттырылып билҗәклеген әйтте. Шәйләдә ул бу чәрәләрә үт көшмәләре гирдмәң мөнасип булмадыгын кетхетләмәү өчен сентябрь аеның ахырына чәнне гүннәр Украинадагы парахачылык процессы тин эдилжектигин белледи. Русия гүннөр Украинадагы питнечилерге көмөк этмек үчүн өдүнүн кошун ве яра урада новарыда гүнватарын айыпламаларын реддедияр. Азербайджан асырлы американ раайты Саид Нури оның өз айтмауы ойынша енчеме үне чекен қорқызмалардың ве азар бермелерден соң Азербайджанның депортация дилі. 12 сентябрьді Нури өзінің твиттер хасабына доудық ватанның қоулындың ве қайтадан юрдыны долынып білмежектің язды. Шейледі ол Баку теркедіп Гүрджістанның пайтақты Тибили сабараннан соң өзіні доуын қарындашларының Азербайджанны дығыны яттан чықармадылық барады дүйдіршу ерен имейл хаттың келіп қоушынның айтты. Ол хатын нәмәлім адам тарапыннан урадылын оны сөзінің үсіні ошты. Шөптәнің башында Нури вілен оның халышан ғидының жынсы қатнашқыларыны көркөден видеоядығы интернетті яйрадылыпты. 4 сентябрьді Азербайджанның ресмилері Нуриның юрды терк етмегіні қадауын едіптілер. Бе оны көпчілігі мәлім еділмеген дерңеулер үлін илтешіклі соруы чекіптілер. Азербайджанның оппозиция тараптары ені фикір, яғни тәді пікіратлы, яшылар топорының башлығының өн көрінватары Нури, мұннан бір нәчі ел өз құрамасына қаршы дерңеулер башладыларынан соң юрды терк едіпті. Birleşen Ştatların merkezi Antoğulluğu CIA Hedirkvat İslam Devleti'nin Siriyadaki ve Irak'taki sövüşçülerinin sanının 20.000 bilen 31.500 aralığında dığına inanyandığını haber veriyor. Birleşen Ştatların merkezi Antoğulluğu'nun metbuat vekili Ryan Trapani özünün 11. sentyabrda veren malumatını bu tədə sanların ağdaların köpelendiğini şöhlenendiriyendiğini Муну болса, июн айынан мәрі сөйөш мейданында қаданынан үстінліклер халифатын ұғылан әділмегі өлен бағылы ағдалян топары ише чекілен адамларын күйшленіндігі өлен дүшіндір ер. Мұнын одол ұслам дөулетінің сөйөшчілерінің саны 10.000 чемесі дейліп чақлынылады. Бұ тәді санлар Американ аңтығылуының май айы өлен август айы арылығына қыдерің өлеріне етаслан ер. Бірлешен штатларын президенті Барак Обама 10. сентябрда халқы юзленіп әден чықшына ұслам дөулетінің йо өтмәе вады веріпті. Кыргызстанның ресмилері Палестинаның территориясындағы сөйөшчүлөрү кошулмоо максадынан аслы Тажикстанлы бир райты тусоо эдендиктерин хабар берилер. Кыргызстанның күн ортосундагы Ош шәһәр полициясы 45 жаштагы Комил Рахмотовун 11 сентябрда Стамбулда учмадан 30 минут өң Ош халкары аэропортуна тусоо эдилгенин маалым этти. Рахмотов Тажикстанның демирадыгындагы Суут вилаятынан экени. Ош шәһәр полициясынын матбуот векили Замир Сыдыковун айтмауна күрә полиция кәвер чешмәләрдән мәгълүматлар гел булышыннан соң Рахмотов тусо иделептер. Xitayın sudur şu ilin başına demiryol stansiyasında olan adam öldürmeler üçün 3 adamı ölüm cezasına ve birini ömürlük türme tutsaluğuna hükmetti. 1. Mart'ta eli bıçaklı adamların Xitayın günorta günvatarındakı Kunming şehrinin demiryol stansiyasındakı köpçülüğe hücum etmeyi neticesinde 31 adam ölüp şeyle de 140 sansı yaralanıptı. Xitay hükümeti bu hücumu amala aşırmakta yurdun Sincan velayetindakı separatistleri ayıpladı. Bu velayette Xitayın Müslüman Uyur etnika adlığı yaşayar. Suudun ağdan adlarından çen tutulsa hüküm edilenlerin Uyurlardan da guman edilir. Xitayın CCTV telekanalının beren malumatına göre Suud bu varadaki kararı 12. sentyabrda çıkarıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olar tayarlap dikkatinde yetiren men Sahra Gulamnabi. Biz ödü gepleşiklerimiz devam ettiriz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.